Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun.
Bună seara, Fim.
Și Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de miercuri 25 mai. Organizația Amnesty International critică guvernul Moldovei pentru folosirea torturii în detenția preventivă, traficul de ființe umane și situația din Transnistria.
Pe plan global, Amnesty International constată o înrăutățire a situației drepturilor omului.
Moldova contează, este titlul unui studiu semnat de fosta ambasadoare americană la Chișinău.
Raportorii Consiliului Europei și Parlamentul Moldovean au convenit asupra unui calendar al reformelor legislative.
Dumitru Braghiș va fi candidatul Alianței Moldova Noastră în alegerile pentru primăria Chișinăului.
Reluarea exporturilor de carne în Rusia este incertă.
Ministrul Învățământului declară Europei Libere că istoria integrată va rămâne un curs experimental și în anul următor de studii. Înainte de a trece la subiectele anunțate, vă propunem, ca de obicei, un buletin de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
În raportul anual al organizației Amnesty International, dat astăzi publicității la Londra, se afirmă printre altele că războiul global împotriva terorismului a dus mai curând la încălcarea principiilor drepturilor omului decât la contracararea violenței. Despre concluziile raportului în ce privește printre altele Statele Unite, România și Republica Moldova, veți putea afla în minutele următoare. Ministrii de externe din Franța, Marea Britanie, Germania și Iran au avut consultări la Geneva privind programul nuclear iranian. După cum a declarat reporterilor șeful diplomației britanice, Jack Straw, Iranul și-a reafirmat angajamentul de a nu fabrica arme nucleare. Negociatorul șef iranian, Hassan Rouhani, și-a exprimat optimismul în ce privește ajungerea la un acord.
Avem convingerea că după convorbirile de astăzi vom putea ajunge la un acord final în scurt timp, a declarat negociatorul șef iranian.
Ambasadorul kirghiz în Suedia, Askar Sarigulov, a apelat la sprijin internațional pentru organizarea viitoarelor alegeri din Kirghizistan, spre a se preveni astfel extinderea pe teritoriul kirghiz a tulburărilor din Uzbekistan. Sarigulov s-a adresat participanților la o reuniune NATO, printre care și oficialități din Asia Centrală și spațiul balcanic. Au fost arestați doi consilieri ai șefului grupării Al-Qaeda din Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Din surse militare americane se anunță de asemenea că în partea de nord-vest a Irakului a fost lansată o nouă operațiune de depistare a insurgenților, la care iau parte 1000 de soldați americani și irachieni. Tot astăzi, trei membri ai forțelor de securitate irachiene au fost uciși în atacuri separate. La întrevederea avută la Bagdad cu șeful diplomației italiene Gianfranco Fini, ministrul de externe irachian Hoshyar Zebari s-a arătat încrezător că guvernul irachian va reuși în cele din urmă să înfrângă insurgența. Nu avem de gând să eșuăm. Credem în justiția cauzei noastre, în abilitatea noastră de a înfrânge pe teroriștii și sadamiștii care aparțin trecutului și care vor să lipsească poporul nostru de libertatea de a-și decide propriul viitor, propriul destin, a declarat ministrul de externe irachian. Explozia unui automobil capcană la Madrid a rănit o persoană. Poliția reușise să evacueze zona în care a avut loc incidentul înainte de explozia care fusese anunțată de gruparea separatistă bască ETA. Premierul José Luis Rodríguez Zapatero a declarat în Senat:
Reiterar. Como conoce bien su señoría, ¿cuál es el objetivo?
Doresc să reafirm obiectivele guvernului. Vom combate terorismul și vom pune capăt, a spus șeful guvernului spaniol. Explozia de azi s-a produs la 8 zile după ce Parlamentul de la Madrid acceptase ca guvernul să înceapă convorbiri de pace cu ETA, dacă aceasta va renunța la violență. Congresul Statelor Unite ia în considerare adoptarea unei legi în virtutea căreia urmează să fie alocată pentru armată suma de peste 490 de miliarde de dolari. Dacă va fi aprobată de ambele camere ale Congresului și semnată de președintele George W. Bush, legea va intra în vigoare începând din octombrie curent. Trupele americane vor fi găzduite în România la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și la cazarma Brigăzii 34, care a fost desființată. Forțele americane vor putea folosi de asemenea poligoanele de la Babadag și facilitățile portuare de la Cogălnicianu.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, a dat azi publicității la Londra raportul său anual. O constatare generală este că guvernele din întreaga lume și-ar încălca angajamentele privind o nouă ordine mondială bazată pe respectarea drepturilor omului.
Prezentat și la Chișinău, la sediul local al Amnesty International, raportul împarte problemele Moldovei în ce privește respectarea drepturilor omului în trei categorii importante, după cum aflăm din relatarea lui Sergiu Praporșcic.
Cea mai mare problemă cu care se confruntă statul moldovean în materie de protecție a drepturilor omului o constituie, potrivit raportului Amnesty International, aplicarea torturii și a tratamentului inuman și degradant persoanelor aflate în izolatoarele de detenție preventivă. Autorii raportului constată că această stare se datorează faptului că gradul de remunerare a polițiștilor de anchetă depinde de numărul crimelor descoperite. Și astfel, aceștia sunt determinați să aplice tortura împotriva suspecților pentru a raporta cât mai multe dosare finisate. Pe de altă parte, codul penal moldovean nu conține niciun articol care să prevadă răspunderea anchetatorilor pentru aplicarea torturii. Raportul Amnesty International mai constată că Republica Moldova este o țară furnizoare de fete și femei nelegal trecute peste hotare, impuse să se prostitueze. Majoritatea fetelor și femeilor moldovene traficate sunt duse în Turcia și Macedonia, iar în ultimul timp se înregistrează o creștere a numărului celor traficate în Pakistan și Orientul Mijlociu. Un alt compartiment al raportului arată că în anul trecut s-a tensionat situația privind drepturile omului în regiunea transnistreană, fiind vorba de problema școlilor cu predare în limba română din raioanele de est ale Republicii Moldova. Raportul constată violarea drepturilor fundamentale ale omului și în cazul celor doi deținuți politici, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco, încarcerați în mod ilegal la Tiraspol. Raportul acestei prestigioase organizații privind drepturile omului a fost prezentat astăzi la Chișinău într-o conferință de presă de către reprezentanții filialei locale Amnesty International Moldova. Cu această ocazie, directorul executiv al filialei, Evgeni Goloșceapov, a declarat că, începând din anul 2001, în Republica Moldova s-a înregistrat un regres a situației drepturilor omului sub aspect legislativ. Din 2001, Parlamentul moldovean nu a ratificat niciun act internațional de importanță ce ține de respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Au fost doar semnate câteva din aceste acte, dar nu și ratificate, ceea ce înseamnă că pe teritoriul statului moldovean ele nu au putere juridică. Deocamdată, autoritățile moldovene nu au comentat raportul Amnesty International sub aspectul respectării drepturilor omului în Republica Moldova. Însă, Ministerul Justiției și-a rezervat dreptul să intervină cu explicații după ce va intra în posesia documentului pe căi oficiale. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Cum spuneai, Alexandru, raportul Amnesty International constată că războiul global împotriva terorismului condus de Statele Unite a reușit în 2004 mai degrabă să erodeze principiile drepturilor omului decât să contracareze violențele provocate de terorism. Lucian Ștefănescu.
Centrul american de detenție de la Guantanamo este numit în raportul Amnesty International gulagul zilelor noastre. Purtătorul de cuvânt al Amnesty, Brandon Paddy, explică de ce. Numind Guantanamo Bay gulagul zilelor noastre, Amnesty International nu încearcă să facă o comparație directă cu sistemul sovietic al gulagurilor și centrele de detenție ale americanilor de la Guantanamo și din alte locuri. Ce vrem să spunem e doar că suntem profund îngrijorați de faptul că la Guantanamo se pune în aplicare practicile pe termen nelimitat prin încălcarea legislației internaționale. Raportul Amnesty International pune sub semnul întrebării declarațiile Rusiei că situația din Cecenia se normalizează, notând că forțele de securitate rusești se bucură virtual de imunitate, deși comit atrocități. Există relatări despre militari ruși care au torturat, violat și au abuzat sexual de femei cecene. Amnesty International condamnă Uzbekistanul pentru ceea ce această organizație se numește dosarul jalnic al respectării drepturilor omului. S-au semnalat abuzuri pe scară largă în domeniul drepturilor omului și în celelalte foste republici sovietice din Asia Centrală și Caucaz. În capitolul dedicat României din raportul Amnesty International se spune că în 2004 oameni cu dizabilități mentale au fost în mod arbitrar lipsiți de libertate în instituții psihiatrice. În unele spitale, condițiile putând fi considerate drept tratamente inumane și degradante. Guvernul nu a reușit să combată fenomenul corupției, larg răspândit în gestionarea banului public și în organizarea serviciilor publice, în special în asistența medicală. Raportul Amnesty International menționează la acest capitol și scandalul stenogramelor de la ședințele conducerii PSD prezidate de fostul premier Adrian Năstase și din care rezultă că acest partid intenționa să influențeze actul de justiție, să manipuleze presa și să submineze activitatea organizațiilor societății civile. Presa românească a fost supusă la presiuni politice și economice care au impus restricții considerabile libertății jurnaliștilor. Mai mulți ziariști care au scris despre crimă organizată sau despre deturnarea fondurilor publice au fost atacați fizic, iar anchetarea acestor cazuri nu i-a adus în fața instanței pe cei vinovați. Raportul Amnesty International notează că în anul 2004 au fost înregistrate și progrese pe frontul drepturilor omului, fiind amintite aici Ucraina și Orientul Mijlociu.
Consiliul Atlantic al Statelor Unite ale Americii, organizația societății civile înființată în 1954, o rețea de lideri de opinie care promovează principiile cooperării atlantice, a publicat un studiu intitulat Moldova contează sau de ce este posibil un progres în sud-vestul Ucrainei.
Studiul este semnat de fosta ambasadoare a Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Pamela Hyde-Smith, și un rezumat vă prezintă Vitalie Kondratski.
În pofida multiplelor probleme, cum ar fi autoritarismul în unele sectoare, Moldova rămâne totuși cea mai democratică țară din fostul spațiu sovietic, cu excepția statelor baltice, desigur. Într-o notă de subsol, Pamela Hyde-Smith notează însă că generozitatea autorităților americane are limită și este condiționată de atașamentul univoc al guvernării moldovene la reformele democratice și economice. Fosta ambasadoare notează că guvernul comunist are cele mai multe divergențe cu administrația americană, Washingtonul insistând cu prea puțin succes asupra, citez, practicilor economice transparente, acțiunilor anticorupție, consensului cu Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, liberalizării mass media și corectitudinii în relația cu opoziția politică, citat închis. Deși majoritatea moldovenilor ar dori să adere la Uniunea Europeană, Bruselul a trimis semnale mixte. O Moldovă care speră și încearcă să satisfacă cerințele Uniunii Europene este de preferat unei Moldove respinse și forțată spre est, consideră fosta șefa misiunii diplomatice americane la Chișinău, estimând că Moldova este asimilabilă grație faptului că este o țară mică și incontestabil europeană. La baza conflictului transnistrean stă dorința liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, de a rămâne în Adegii, o aspirație realizabilă doar cu sprijinul Rusiei. Moscova și Tiraspolul au conspirat mai mult timp pentru a construi un mecanism de negocieri în care Transnistria să aibă același cuvânt ca și Chișinăul. În opinia ambasadoarei, discuțiile privind funcționarea formatului actual sunt de prisos. În schimb, în opinia sa, este salutabilă implicarea Statelor Unite și a Uniunii Europene în mecanismul de negocieri, deocamdată în calitate de observatori. Datorită mentalității de război rece, interesul Moscovei pentru hegemonia asupra Moldovei a crescut odată cu aderarea României la NATO. Transnistria oferă Moscovei o scuză pentru a-și păstra prezența militară și politică în regiune. În consecință, factori de decizie de la Moscova au pierdut interesul pentru soluționarea problemei transnistrene într-un viitor previzibil. Rusia, la fel ca și Ucraina, dar privită într-un alt context, au nevoie de o nouă politică în privința Moldovei, care ar porni de la înțelegerea că beneficiile unei bune relații cu Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mai importante decât păstrarea câtorva sute de militari în Moldova. De ce ar trebui Statele Unite, NATO, Rusia sau Uniunea Europeană să poarte grija Moldovei atunci când există probleme mai importante pe agenda? Se întreabă în concluzie fosta ambasadoare americană la Chișinău, doamna Pamela Hyde-Smith. Ea oferă 7 motive. Primul este interesul democrațiilor occidentale să promoveze stabilitatea, democrația și valorile economiei de piață. În al doilea rând, ar trebui să fie în interesul Rusiei să joace un rol constructiv, să depășească obișnuințele războiului rece și să se alăture democrațiilor occidentale în construcția unor țări viabile la frontierele lor comune. În interesul tuturor este eradicarea rețelelor criminale și teroriste internaționale. Iar în al patrulea rând, relațiile dintre Rusia și Occident au nevoie de un caz pozitiv, de un câștig. Ori, rezolvând problema transnistreană, ar fi certificat parteneriatul între cele două părți și s-ar crea un precedent pentru soluționarea conflictelor înghețate din Georgia și Azerbaidjan. Moldova este prea mică și neputincioasă pentru a rezolva singură problema transnistreană, însă tocmai pentru că este o țară mică, problemele Moldovei pot fi soluționate. De aceea, liderii americani și europeni trebuie să atragă atenție regiunii, să ceară Rusiei la cel mai înalt nivel, atât retragerea trupelor și armamentului, cât și să-l forțeze pe Smirnov să accepte o soluție politică echitabilă. Pentru aceasta va fi nevoie de eradicarea crimei organizate, organizarea controlului de frontieră, înghețarea activelor transnistrene în toată lumea și asistență pentru a aduce Moldova reunită în familia națiunilor ce acceptă responsabilitatea și beneficiile libertății și prosperității. Cazul Moldovei oferă o oportunitate de succes la costuri mici în procesul de lichidare a organizațiilor teroriste, concluzionează Pamela Hyde-Smith, care și-a încheiat misiunea de ambasadoare în Moldova în urmă cu 2 ani.
Mulțumesc, Vitalie Kondratski. Odată încheiat mandatul de ambasador la Chișinău și întoarsă la Washington în toamna lui 2003, Pamela Hyde-Smith, iată, a rămas preocupată de Republica Moldova. Ea a participat, între altele, acum câteva luni, la lansarea la Washington a strategiei celor 3D, democratizare, decriminalizare, demilitarizare, pentru rezolvarea problemei transnistrene. O strategie promovată la Washington, între alții, de Fundația Moldova, creată în 1997 de fostul diplomat moldovean în capitala americană, Vlad Spânu. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Vlad Spânu ce crede el despre studiul fostei ambasadoare americane.
Cred că este un document analitic bun care contribuie la mediatizarea problemelor Republicii Moldova, în special ce se referă la conflictul transnistrian. Și asta i-am spus-o personal atunci când a avut prezentarea săptămâna trecută la Washington. Și eu cred că asta e o reflectare nu numai ce crede autorul, încă făcând parte din Departamentul de Stat, reflectă și unele poziții ale organelor guvernamentale americane. Însă, după părerea mea, documentul are câteva puncte slabe. În primul rând, eu cred că nu a fost suficient de bine accentuat necesitatea retragerii trupelor ruse din Moldova.
Astfel s-ar putea explica și lipsa acestei clauze din planul Iușcinco? Se poate presupune că este cu bună știință exclusă această condiție și cu îngăduința Washingtonului?
Eu cred că atât pentru Kiev cât pentru Washington retragerea trupelor din Moldova este o problemă care este complicat de rezolvat la nivel bilateral cu Rusia. De atâta nu se insistă foarte mult asupra acestui plan. Eu nu cred că Kievul sau Washingtonul dorește ca trupele rusești să fie staționate în Moldova.
Cu Vlad Spânu a discutat Vasile Botnaru.
La Chișinău se află raportorii Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Durio și André Kvakestad, care au avut astăzi, în prima zi a vizitei oficiale, întrevederi la Parlament cu reprezentanții puterii și opoziției, convenind, în principiu, asupra unui calendar de reforme legislative. În ce domenii aflăm din relatarea lui Radu Bene.
Șefa delegației Consiliului Europei, José Durio, a declarat că după alegerile din 6 martie, după instalarea unui nou parlament, unui nou președinte și a unui nou guvern, Republica Moldova a intrat într-o perioadă politică nouă, care poate fi o perioadă de stabilitate. Ceea ce este acum însă imperios necesar, a declarat José Durio, este ca noua guvernare să prezinte cât mai repede un calendar al reformelor legislative și de punerea lor în aplicare. După 10 ani de monitorizare a Republicii Moldova, nu mai există loc de așteptări și indulgență. Vom fi exigenți și vigilenți în ce privește calendarul de reforme. Avem încredere în voința politică a echipei care se află acum la guvernare în Moldova și în dorința acesteia de a schimba lucrurile la modul real. Josep Durio a declarat că exigența Consiliului Europei va avansa în paralel cu cea a Uniunii Europene, unde Republica Moldova răvnește să ajungă, și că, în opinia sa, astăzi există o șansă reală ca Moldova să finalizeze reformele, mai vechi și mai noi. O altă problemă prioritară de pe agenda Chișinăului, pe care și Consiliul Europei o va urmări de aproape, este soluționarea conflictului transnistrean. Cei doi raportori au salutat noile propuneri ale Ucrainei, dar au menționat că este nevoie și de acțiuni concrete din partea Kievului pentru stoparea fluxului de contrabandă pe segmentul transnistrean de frontieră. De asemenea, ei au subliniat nevoia de reluare a negocierilor, afirmând că astăzi există mai multe semnale pozitive dătătoare de speranță că problema Transnistriei poate fi rezolvată cât de curând. Într-o declarație pe care a făcut-o jurnaliștilor după întrevederea cu cei doi raportori, președintele Parlamentului Marian Lupu a afirmat că acel calendar al reformelor, asupra căruia s-a convenit în principiu, prevede elaborarea mai multor propuneri legislative legate de reforma politică, juridică și a audiovizualului public, care trebuie să fie finalizate până la sfârșitul actualei sesiuni. Ele vor fi prezentate Consiliului Europei spre expertiză pentru ca până la sfârșitul anului, prima jumătate a anului viitor, să înceapă realizarea lor în practică. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Consiliul Politic al Alianței Moldova Noastră a decis să propună candidatura lui Dumitru Braghiș pentru funcția de primar general al Chișinăului la alegerile de pe 10 iulie. Cele mai importante partide și-au prezentat deja candidații. Singura necunoscută rămâne în continuare numele candidatului din partea Partidului Comuniștilor, relatează Valeriu Cățăr.
Candidatura lui Dumitru Braghiș la funcția de primar general al Chișinăului a fost propusă de organizația municipală a Alianței Moldova Noastră și acceptată ieri de Consiliul Politic al acestei formațiuni. Braghiș a acceptat propunerea, însă nu vrea să facă deocamdată niciun fel de comentarii la acest subiect.
Până ce nu spun nimic, atât timp cât nu m-am registrat.
Braghiș a precizat totuși că va depune actele necesare la CEC în următoarele câteva zile. Termenul de înregistrare a candidaturilor pentru funcția de primar al municipiului Chișinău expiră la 10 iunie, cu exact o lună înaintea alegerilor. Până acum, Comisia Electorală Centrală a înregistrat dosarele a patru aspiranți la fotoliul pe care l-a deținut până nu demult liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean. Aceștia sunt, în ordinea în care au fost înregistrați, consilierul municipal Valerii Climenco, președintele Mișcării Social-Politice Ravnopravie, care va reprezenta și blocul Patria Rodina, deputatul creștin-democrat Gheorghe Susarenco, liderul Uniunii Muncii Patria Rodina Gheorghe Sima și pretorul sectorului botanic al capitalei Vladimir Gurițenco, candidat al Partidului Democrat. Intenția de a candida și-au anunțat-o de asemenea juristul Dorin Chirtoacă, membru al Consiliului Central al Partidului Liberal și consilierul municipal independent Mihail Severovan. Singura necunoscută până acum rămâne candidatura comuniștilor. Agenția Infotag transmitea astăzi, cu referință la surse din Consiliul Politic Executiv al Partidului de Guvernământ, că la funcția de primar al Chișinăului din partea comuniștilor va fi propusă Zinaida Greceanu-i, actualul ministru al Finanțelor. Știrea n-a fost însă confirmată oficial. Mai mult decât atât, Alexandru Petkov, șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor, solicitat de Europa Liberă, a spus că deocamdată nu există un candidat al Partidului de Guvernământ și că această problemă nici n-a fost discutată în ședința de ieri a Consiliului Executiv al Partidului. L-am întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cum se prefigurează, în opinia sa, în aceste condiții, campania electorală pentru primăria Chișinăului.
Din punctul meu de vedere, campania pentru alegerea primarului de Chișinău este importantă în două aspecte. Primul aspect ține de alegerea noului primar propriu-zis, iar al doilea aspect este important prin prisma relațiilor putere-opoziție. Cred că primul aspect, deși este foarte important, el va purta amprenta rezultatelor recentelor alegeri parlamentare. Nu cred că în cele câteva luni care s-au scurs de la alegerile parlamentare, ratingul formațiunilor și eventual a liderilor care vor fi propuși pentru primăria Chișinăului se va schimba foarte mult.
Boțan este de părere că în cadrul scrutinului din capitală va conta nu doar potențialul partidelor, ci și figurele pe care vor miza acestea.
Deocamdată doar candidatura lui Dumitru Braghiș este cea care pare să aibă șanse foarte bune pentru a trece în turul 2, în care s-ar putea să se confrunte cu un reprezentant al Partidului Comuniștilor, care deocamdată țin pauza și nu-și fac publică candidatura.
În opinia lui Boțan, turul al doilea este aproape inevitabil și atunci s-ar putea produce regrupări deloc favorabile pentru partidul de guvernământ. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Oficialități din Ministerul Moldovean al Agriculturii anunțau zilele trecute, citate de agențiile de presă de la Chișinău, că în urma unor discuții la Moscova, la nivel de experți, Rusia ar fi acceptat să reia importurile de carne din Republica Moldova. Ele au fost oprite pe 18 aprilie, guvernul rus explicând că Moldova ar exporta mai multă carne și mezeluri decât produce, ridicând suspiciuni că ar reexporta de fapt în Rusia carne importată din alte părți.
Prognozele optimiste ale oficialităților moldovene sunt puse la îndoială de o declarație făcută agenției ITAR-TAS de Sergei Dankvert, directorul Serviciului Federal Rus pentru Control Veterinar și Fitosanitar, relatează Vitalie Dogaru.
Sergei Dankvert afirmă că discuțiile privind reluarea importurilor de carne din Republica Moldova sunt premature. El a menționat că deocamdată părțile au stabilit acțiunile pe care trebuie să le întreprindă de comun acord pentru a relua livrările de carne. Acest lucru a fost confirmat și de ministrul moldovean al Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko.
A fost semnat un proces verbal unde s-a convenit de a soluționa unele probleme ce țin de cantitatea de carne care poate să fie livrată pe un anumit termen firmele respective din partea rusă și din partea moldovenească care au contractele respective. Și plus la aceasta este vorba despre certificatul veterinar, de nivelul de protecție a lui, dat fiind că au fost cazuri din partea Transnistriei de falsificare a acestui certificat, echipurile că el ar fi fost dat de autoritățile din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.
Potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare de la Chișinău, Republica Moldova a exportat anul trecut în Federația Rusă circa 6.000 de tone de carne, din care doar 10% ar proveni de la întreprinderi de pe malul drept al Nistrului. Celelalte 90% de carne și produse din carne provin din Transnistria, zonă aflată în afara controlului sanitar veterinar din partea Chișinăului. Protocolul semnat de autoritățile în domeniu de la Chișinău și Moscova arată că în scopul prevenirii reexporturilor, partea moldovenească va prezenta trimestrial Rusiei lista producătorilor de mezeluri moldoveni ce au certificată de export cu grad sporit de protecție, precum și mărimea exporturilor și numele importatorilor. Rus. Zilele acestea, o comisie a Uniunii Europene din partea Direcției Generale privind Sănătatea Animală și Protecția Consumatorilor vizitează mai multe întreprinderi de prelucrare a cărnii din Republica Moldova. Potrivit Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko, experții studiază potențialul de exporturi a producției animaliere moldovenești în statele Uniunii Europene.
E un lucru ce ține de viitoarea cooperare cu Uniunea Europeană. Spre aceasta tindem, dar bineînțeles că trebuie să colaborăm și cu piețele care noi le-am avut anterior.
În final, menționăm că Republica Moldova livrează carne și produse din carne doar în țările Comunității Statelor Independente și în România. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Subvenționarea agriculturii de stat este tema unei întrebări adresate la telefonul special al Europei Libere de un ascultător.
Mă numesc Țiganul Vasile din Ghidighici. Sunt țăran împroprietărit la ziua de azi și vreau să mulțumesc domnului prim-ministru Tarlev pentru ajutorul care ne-a acordat toamna trecută câte 3 lei, 5 lei din țăran, asta 30-40 cenți ajutor odată pe an. Vreau să-l mai întreb, ia că am semănat, el are de gând mai tăi cât 30 cenți.
Nu răspunde primul ministru, ci răspunde ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko.
Se caută modalități în această direcție, dar lucrurile acestea o să fie spuse mai clar timp de o săptămână, două, dar vreau să vă aduc la cunoștința dumneavoastră că indicația prim-ministrului este creat un grup de lucru care se va ocupa preponderent cu politicile subvenționale din agricultură pe baza studiului politicilor subvenționale din țările Europei și din țările vecine.
L-ați ascultat pe ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Anatolie Gorodenko, răspunzând ascultătorului Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode.
Ioana Serafi, modernizarea învățământului universitar,